šogad mēs esam izveidojuši programmu, fokusējoties uz supervaroņiem, jo kuram gan nepatīk supervaroņi, bet mēs festivālā šogad šo tēmu pagrozījām mazliet no citas puses, proti festivāla bērnu filmu programmā supervaroņi nebūs mītiskas vai pārdeviskas būtnes, bet tie ir principā mūsu skatītāji vienaudži, proti bērni, kas filmu stāstos ļoti skaisti parāda to, ka mēs paši varam būt supervaroņi, mēs paši varam darīt labu mums apkārt un mēs patiesībā varam darīt daudz vairāk laba nekā mums pašiem liekas. Un tad programmas galvenais mērķis ir iedrošināt jauno paaudzi.